Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matunu nange Jean-Marc et Matoaki Mufilele Dijano, matunu nange Kundi Kintoadi. Betu kwa nsangu ya nsuka bubu kilumba tatu lumbu makumi zole na nsambwadi ya ngonda kumi kulukila ndinga ya ngemba. Bau nyonso kumi na zole kijatisa kimvuka sini na intu ya mbuta denika dima. Levaka ndefi ya kuzitisa pe kusala bonzo metu bansiku ya kidemokrasi kijatisa kakisalu ya kupona. Ya zibukaka mazono nsambusulu ya nkano ya mbuta fiston isambiro, mimonika bonso intu mbandu ya nkwamusu salaka kimvuka veranda mchanga na kizunga nor kivu na bambula meluta. Kimvuka nkango ya mbanza bukavu tambulaka sambana nzonkanda futukila malongi na kizunga yae ya sud kivu ntendula nsangunyusu yae na mwaki logola mpangi pwana na betu kintuaji. Mbote na benu bamfukani kumi na zole ya kimvuka kupona na bwala sini zingaka ndefi nde kisalu bandaka mazono. Yafonaka na ntuala ya nganda siku ya ngudi na Kinshasa na intu ntuadisi ya sini mbuta denika dima. Batulaka liboko na mukanda ya mpova na bao mepesa bao inswa ya kuvwanda na lueka ata ya tsadulu mosi ve. Kuvwanda na kimpwanza pe kusweka matonsa kisalu ataka na kilokola kisalu na bao memanisa. Nyonso lutilaka na meso ya batu nyonso na ntori ya Kongo bantuadisi ya Masinzabi salu ankarankaka kebodilaka kidemokrasi mabo. Ntwadisa kizunga Kongo Centrale mevutukila kisalu na yandi bonso mezenga masonga. Kimvuka malongi ya mbula matadi, telimisaka kubanda kilumbu asabala, lumo makumi zole na tatu ya ngonde ya kumi, mvinginini ya mbuta atuma tubwana. Kutu na kintete kimvuka malongi iso nikinaka kilandi ya mfumo wa luyalu ya bwala na kiyekwa ya mambo ya babwala na masonga. Nde kilokola kufinginina mtu na kisalu yimene. Nsangu sonikaka Jeff Ngoi wame bangula na nana. Napli rich mambo.
Atuma tubwana kuizaka tubila na ngonda ya ivo meluta na konsei deta na bilona yao ya mambo. Yina kele na suku ya konsei ya mambo refere liberte. Yandi lombaka na zuzi ya refere liberte na kutelemisa interimi yina kuizaka zibula kilandi ya ntumwa ya ntete ya mambo ya kati na mukanda na yandi ya kilumbu ya tanu ya ngonda ya ivo meluta. Na kulandila atuma tubwana lukanu ya kilandi ya ntumwa ya ntete ya mambo ya kati kena kuzitisa veba liberte fundamental. Nsiku na ina metadila binzungidila ya ordre administratif meza bisa na artikle kama zole makumi nana na tatu na yaweti, ntangu lukanu kena kukondwa luzitu na ba liberte fundamental, zuzi ya refere liberte fwa na zaba yao samu yandi tuba. Yao ndeme kuiza salama mpe zuzi menungisa yandi. Na audience, konsei ya kilandi ya ntumu entete ya luyalu ya mambu ya kati kuisaka tubila diambu ya anti-constitutionalite, samu na kukandika zuzi na kundima etikur konstitutionel ndevu andaka na kiekwa ya kuzenga mambu ya ngo. Zuzi memanga mutindu ya ntadulu ina. Ya kele kubanda kilumbu ya ntete nde zuzi kuisaka tinda mikanda na bisalu nyonso kele na kati ya diambu yae. Parke ya nene ya inju ya nsambusulu yae kele na kiekwa ya kusadila na swalu nyonso ordonansi yae ya zuzi.
Na ina metala nsangu ya kufutukila kiti ya mbuta atuma tubwana bonso ntuadisha kizunga Kongo Centrale, kezila kieleve sa mutina ntangu yai, senike na kukubika ntodolo ya ntuadisha kizunga ina betu kuwa. Ntendula kepesa mvovidi Wili Wenga, kena baro ya Kinshasa Gombe na Nzila Nsinga na Alain Irung Mushinji.
Kiu ya mambu ya nsiku ina kele vana, kele ina ya kuzaba, ya kele kukuba ya atuma tubwana, ina mebikana na kifulu yai, ya lenda salama peti na kusadi la lukanu ya cour constitutionnel nde kilandi ya ntumwa entete puizaka ndima eti atuma tubwana lenda vwanda na kifulu ya ntuadisi ya kizunga ya Kongo Central V. Mpena ntangu baku izaka tubila yandi na baina kina kumwanila atu kiuvu na ina metadila mutindo baso nikilaka mukanda ina nde mekuiza pesa ndwenga. Mpe mekuiza lomba eti mambu ya mukanda yae bakuiza vwandisa yao. Kiuvu kele atuma tubwana kevu tukila kisalu V. Beno mezaba eti ina kwana stadila lukanu ya conseil d'etat na ordonansi na yandi kele kilandi ya ntumwa entete na kiyekwa ya mambu ya kati. Mpeka na yandi na lutangulu ya nkaka na ina metadila are ya nkaka na kutubilaka kuu konstitutionel yandi kena kukimona na ntuala ya balukanu zole ya masonga ya kusadila. Mpeka na ina kena kutinda na kukatula na kisalu kele na mfunu ya mingi na ina kena kupesa kifulu ya ntuadisi ya kizunga samu na mwantangu. Yandi lenda bongisa mutindo lenda vwanda ya interim pe mambu kevutukisa mutindo yandi bakilaka lukanu.
avait déjà des
ya bandaka mpi mazono kilumbwa zolo na ntwala antiduminali ya makesa kena beni nkanu ya mbuta fiston isambiro kele bonso intumbando ya kimvuka bame bukila veranda mchanga anmeka ngamaka tika masonga ya makesa kubanda na ngonde ansambwaji meluta na bibila mingi lokola yina ya kusadisa kimoko ya kinsweke na lupango ya Institute Alpha kuna na komini ya Mulikeha kusonika pe kumwangisa mikanda kulutila internet ya kubokila batu dasuka ya utindaka bomvwanzi monikaka na ngonde ya kumina mosi ya mvula mafunda zole na kumina ivwa tangu bayo kaka inzo wa kisalu ya mfuma mbanza bwela diaka inzo wa kisalu ya munisko ke kuna na karsebo ikene kimoko wa kizunga samu na kunwanisa nsangu ya kimbeni na nzila ya bainzo wa bansangu kena Afrika Central zibulaka bisalu na yao mazolo kilumba zole vana na mbanza dua lake na inti ya Kamerun nsasa kele ya kupesa malongi pe kubodila ngolo na bampandi nsangu pe na bisalu kila ndila kama solo bali mba kumwangisa nsangu ya kimbeni samu minzonza vwanda ve na kati Afrika Central kimoko ya ya bilumbu iya mesangisa bampandi nsangu na baina ba rezo sosio me bimina na baiti kumi na mosi ke na Afrika Central ke manisa kilumbu atanu lumu makumi zole na ivwa ya ngonde ya ya kumi na kizunga Sud Kivu mingi vana na mbanza Bukavu bantu alisa kimvuka nkangu tambulaka na balabala mazolo kilumba zole lumbu makumi zole na sambano ya ngonde ya kumi samu na kulomba bana futukila nzila nzonkanda na bakalasi ya banguizani basa ngana kanabi buti ya bana kubana na plase muzihirwa kena nyawera ti na bilo ya ntualisi ya kizunga tika batangaka mukanda na bau ya mabukuta peba pesaka ndiyao na maboko kaka nena metala malongi za bandee na kizunga ya kwilu kuna na litafi ya epeste kwilu ya tatu mingi mingi na idiofa ya ntete kifana na site ya idiofa bana nzonkanda yina nungaka ve na ntungi ya mvula mafunda zole na makumi zole mvula mafunda zole na makumi zole na mosi medasuka na kintete meluta basa laka bumvuanzi na manima kuwa matonsa na bao babe bisaka banzonkanda kilandi ya provede ya kuna mbuta sirili ilo lube mebokuta mutindu bana ya ya nzonkanda mebe bisabima kifu ya yempi mekwa misa mbuta Arsene Kasiama ntumini ya malongi na kati ya kimvuka ya nkangu kena idiofa na kizunga Sud Kivu mingi na kitini ya mavimpi ya mulungu kena telitwali ya Shabunda bitini makumi nana na zulu ya nkama ya nkangu kena nkwamusu ya kudi ya mbote ve nyonso na memonika kubandavana kimvuka MSF meze ngaka bisalu na ndambu ina ameku mangonde nana lupitadu ya nene ya kigulube mesi kimisa empi kufwa ya batu samu tibilongo vandaka katukwa katika MSF kele dia kave Irene Mboma ya kinsangu mesonika Jean Kasami
mingi ya bantu ya kebele kimbefo yai kele bana ina kele tibangonda tuka nsambano chikuna bavula tano ya kubutuka munga nga ntwadisi ya hospitali ya nene ya kigulube keza bisa nde kimbefo yai ya kibuba mekote mingi sambo nkangu ya kigulube kezo la kaka kukwenda kuchumuna wolo na kifuru tibakusa sala bisalu ya bilanga sambo na kuza bima ya kuja na yau kuja mekuma mpasi peba kesoba ya uve kangu mekote na kibuba ya kena tabau na lufwa munga nga kikukama iber meza bisa nde hospitali nanji kezo jina kuyantikisa malongi na nkangu samu na kuzabisa bau na kusala bisalu ya bilanga kansina ntola na yau yanju kepinga bantu ya kepesa kansadisa ya kimuntu na kukwisa kusadisa nkangu yai ya kigulube pe ya mulungu
na kizunga lomami sabala zole mekoka masa ya rigidezo basika vena pompi kena mweneditu mbanza yai kena nzila lukalu na lueka ya mbanza mbujimai dilonga masa bafanaka tekisa na bafranc kongole makumi tanu tika kele bankelo bubu ya mekuma bafranc kongole kama zole esenda lafina mesonika nsangu yai beti kuwa na inu wanange Irene Mbuma
mkakalakani yai ya masa kena kumonisa bigosa na kitunga ya bamama dilonga mosa ya masa ya vandaka tekama na makumi tanu ya bafan kongole na basufi ya bame ijikaka mekuma kutekama kama zole ya bafan kongole bamama kena kubokota mumbandu ya alini muswamba yandinde na sufu beto kesumba bidomosi na nkama mosi ya fan kongole na nkokila kana bantukele mingi baki lomba nkama zole bame tombo santalu sambu na kubaka masa na sufu banki to yankaka ke tambula na banzila ya ndana makulu na mpimpa basufu ke kuma potopoto mingi yake kumisa jaka jambo mpasi samu na kubaka masa metu ba Ivete Mbui yanjinde kanavula mendoka beto ke sangisa mbongo kama mosi tozole beto sosa bantu samu tibasa la salongo mikrobu kele metu bayandi ntuadisi ya santra sekondera ya reji dezo ya mwene jitu meza bisande mashini ya nende ke kuma na mbujimai yake katuka na Kinshasa samu na kuyinga na ina mebeba sabala mosi talunga ve nkangu tabaka masa ya mbote metu bayanji. Nantangu ya yankakalakani ya masa, bakarte ya nkaka ya mbanza ya mwene jitu kena kusadila mabulu samu na kubaka masa.
Yara nchuka ntangu matono na ngenku ndi mekatoka landa ina kubikaka Elize Chikota Chivweta na ludia tusu ya peleki pela mundu kulutila ndwenga masini ya Jean Noel Mukondo na William Lungamba. Sangu ya ikele mpi na site internet kulutila www.radiokapi.net.